19%. Par šādu apjomu Kazahstāna ir devalvējusi savu nacionālo valūtu tengu, lēmumam par iemeslu minot nepastāvību, kas valda globālajos finanšu tirgos un veicina kapitāla aizplūšanu. Latvijai gan ar Kazahstānu nav tik ciešu tirdzniecības saišu, lai tās valūtas devalvācija atstātu ļoti lielu iespaidu uz Latvijas ekonomiku, pievērš uzmanību Latvijas bankas ekonomista Ieva Opmane.
Kazahstāna tomēr diezgan tāla valsts, un kopumā no Latvijas eksporta viņi sastāda apmēram 0,5% un plus vēl 1% apmēram no pakalpojuma tirdzniecības eksporta. Un mēs eksportējam, piemēram, uz turienu medikamentus, bet arī šajā medikamentu grupā nav tā, ka Kazahstāna būtu galvenais partneris. Viņi sastāda apmēram 4% no šīs preču grupas eksporta. Bez tam jāpiemina tas, ka eksportā bieži vien tiek izmantotas citas valūtas. Piemēram, no šī eksporta vairākā puse ir eiro, un apmēram 15% vēl ir dolāros. Līdz ar to Kazahstānas pašas valūtas devalvācija tāda būtiska ietekme uz turmākajiem eksporta attīstības tendencēm visticamāk neatstās.
Viņa arī norāda, ka uzņēmēji lielā mērā jau paši ir iemācījušies rēķināties ar dažādu valūtu svārstību risku, un visbiežāk no rēķiniem izvēlas stabīlas valūtas.
Man liekas, uzņēmumi jau paši ir ļoti pieredzējuši šajā jomā, un cik arī lasīts, un cik ir ar viņiem runās, tad viņi tomēr vēlas mazināt tos riskus un izmantot tādas valūtas, kurām vairāk uzticās, to pašu eiro, dolāru.
Savukārt SEB bankas analītiķis Dainis Gašpuitis pievērš uzmanību, ka Kazahstānai tās ekonomikas attīstības līmeņa dēļ preču importu nav iespējams aizstāt ar saviem ražojumiem. Tāpēc uzņēmumiem, kuri eksportē produkciju uz Kazahstānu, nav liela iemesla bažām par noieta tirgus zaudēšanu.
Ietekme uz mūsu ekonomiku būs ļoti neliela. Tas varētu, protams, ietekmēt atsevišķi uzņēmējus, kuri tagad varētu kļūt mazāk konkurētspējīgi, bet te ir arī jautājums, vai noteiktajā produktu klāstā šie konkurenti ir no vietējā ražotāja vidas, jo, protams, tāpat šī valsts daudzās nozarēs ir ļoti maz attīstīta, kādēļ, protams, viņi tā vai savādāk būs spiest importēt preces, un, protams, šeit varētu atkal neskatoties uz to, ka mūsu it kā konkurētspēja mazinās, tomēr būt priekšrocības no tāda aspekta, ka tomēr mūsu daudz ražojumi ir lētāk nekā varbūt Rietuma Eiropā, un attiecīgi, protams, varētu tieši radīt attiecīgas priekšrocības.
Devalvācijas draudi nereti tiek minēti arī saistībā ar Krieviju un Ukrainu. Ukrainas gadījumā Latvijas analītiķi uzsver, ka līdzīgi kā Kazahstānas gadījumā, tās vieta Latvijas eksportā ir neliela, tāpēc arī ekonomisko satricinājumu ietekme uz Latviju būtu neliela. Krievijas gadījumā ietekme būtu būtiska, tomēr pēc ekspertu domām runāt par reālu devalvācijas iespēju Krievijā šobrīd ir pāragri. Bez tam, nozīmīgākais Latvijas eksporta partneris šobrīd ir ekonomiski prognozējamākā Eiropas Savienība. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.